Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan nazirlərinin görüşü bu ay Nyu-Yorkda ola bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum cəhdi zamanı 4 nəfər ölüb. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun sədrləri ilə Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyanın görüşü keçirilib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Oskanyan Qarabağla bağlı iki konkret məsələni müzakirə elədiklərini deyib.
Birincisi, danışıqların prinsipləri barədə sənədlə bağlı problemləri konkret müəyyən eləməyə çalışdıq ki, bu problemləri həll eləmək mümkün olsun. İkincisi, hamının yaxşı anladığı yayınma məsələsidir. Azərbaycan danışıqların əsas istiqamətindən həmişə yayınır, məsələni başqa təşkilatda qaldırmaqla işin gedişinə mane olur, nəticədə vaxt itir.
Vartan Oskanyanın dediyinə görə indi həmsədrlər qarşıya ciddi məqsəd qoyublar ki, iki tərəfi danışıqları bərpa eləsinlər. Çünki hələ də inanırlar ki, ilin axırına qədər ya da ən gecik gələn il Ermənistanda seçkiyə qədər müsbət nəticə əldə olunacaq. Oskanyanın ehtimalına görə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında baş tutmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bugün Londona gedir. Onun həmsədrlərlə görüşü sabaha planlanıb. Vartan Oskanyan Parisdə həm də Fransalı həmkarı ilə görüşüb, Jak Şirakın Ermənistanın səfəri məsələsini müzakirə edib. Fransa Prezidenti Jak Şirak İravana sentyabrın axırı getməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum cəhdi olub. Hücumçulardan 3-ü öldürülüb. Suriya xüsusi xidmətinin bir əməkdaşı da həlak olub. Suriyanın Daxili İşlər Naziri hücumun terror əməliyyatı olduğunu deyir. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Amerika səfirliyi və onun ətrafından atəş səsləri gəlirdi. Orada qara tüstü görünürdü. Biz ora yaxın idik, amma nə baş verdiyini görə bilmirdik. Biz partlayış və atəş səsləri eşidirdik.
Bu, Dəməşqdə Amerika səfirliyi yaxınlığında baş vermiş hadisəni öz gözləri ilə görmüş şahidin Azadlıq Radiosuna söylədikləri idi. Kimliyinin gizli saxlanılmasını istəyən bu şəxs baş verənləri səfirlikdən bir neçə yüz metr aralıqda yerləşən Beynəlxalq Bankın balkonundan izləyib. Suriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin dediyinə görə təhlükəsizlik qüvvələri hücumçuların üçünü öldürüb, bir nəfəri isə yaralayıb. General Bəssam Əbdülməcid bu hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirib. Amerika Dövlət Departamenti səfirlikdə çalışanların xəsarət almadığını bildirib. Hücumun bir çox detalları hələ də müəmmalı qalır. Bəzi qərb xəbər agentlikləri digər şahidlərin sözlərinə istinadən bildirirlər ki, hücumçular maşınla səfirlik binasına yaxınlaşaraq Suriyalı mühafizə xidmətinə atəş açıblar. Buna cavab olaraq mühafizə xidməti də atəş açıb. Bir müddət çəkən bu vuruşmada hücumçuların olduqları maşının məhz atışma nəticəsində partlaması güman edilir. Bu hücuma görə hələ heç bir qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Amerika isə deyir ki, ayrı-ayrı qruplar tərəfindən İraqa göndərilən döyüşçülər əsasən Suriya sərhədlərini keçib gedirlər. Amerika rəsmiləri də onda deyirlər ki, Suriyadakı bəzi məscidlər Amerika əleyhinə vuruşmaq üçün döyüşçü yığır.
Şəhla Sultanova. Fələstin lideri Mahmud Abbas yaxın günlərdə vahid milli hökumətin yaradılması üzərində işləyəcəklərini deyib. Bununla liderlər Fələstinin dünyadan təcrid olunmasına son qoymaq istəyirlər. Hamas təşkilatı hakimiyyətə gələni Fələstin ciddi maliyyə problemi ilə üzləşib, qərb ölkələri Fələstinə yardımı kəsiblər. Qərb Hamasın İsraili tanımağını, tərk silah olunmasını tələb eləyir, Hamas bu tələbi rədd edir. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf talibançıların Əl-Qaidədən də təhlükəli olduğunu deyir. Brüsseldə Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşündə Müşərrəf bildirib ki, talibançılar ölkənin cənubunda yenidən qruplaşırlar. Bağdadda isə Amerika əskərlərinin maşın kərvanının yanında partlayış olub, 5 nəfər İraqlı ölüb, onlarla yaralı var. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqda stabilliyin bərpasına yardım edəcəklərini deyir. Bugün Tehranda İraqın baş naziri Nuri Kəmil Maliki ilə görüşündən sonra Əhmədinəcad deyib ki, İraqın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir. 11 sentyabr hadisələrinin il dönümündə çıxışında Prezident George Bush Amerikalıları terora qarşı birləşməyə çağırıb. Terrorla müharibəni sivilizasiya uğrunda müharibə adlandırıb. Bush Osama Bin Ladeni tutacaqlarına söz verib, Bin Ladenə Amerika səni tapacaq deyib. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədov deyib ki, ehtiyat dəstəsinin mövcudluğu barədə deyilənlərə vaxtı gələndə aydınlıq gətirəcək. Dünənki iclasda müttəhimlərdən Aslanbek Çantəmirov demişdi ki, Hacı Məmmədovun Azərbaycan bir də Rusiya vətəndaşlarından ibarət ikinci dəstəsi var. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov bir də onun dəstə üzvləri hesab olunan 26 nəfər qətillərdə adam oğurluqlarında günahlandırılır. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Məhkəmə zamanı Səddam Hüseyn kürdlərin soyqırımı ilə bağlı ittihamı rədd edib. Rejiminin 80-ci illərdə kürd qiyamı ilə üzləşdiyini deyib. Tanınmamış separatçı Çeçen Respublikasının prezidenti Doku Umarov Rus təcavüzkarlara qarşı mübarizəni davam elətdirəcəklərinə and içir. İnternetdə müraciətində Umarov deyib ki, onlar daha Kremlə danışıq təklif eləməyəcəklər, çünki Kreml Çeçen döyüşçülərinin təklifini zəiflik kimi qiymətləndirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan seçki qanunvericiliyi ilə bağlı təkliflərini Venesiya komissiyasına göndərməyib. Ona görə komissiya Bakıya müraciət edəcək. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası yaxın günlərdə Azərbaycan hökumətinə müraciət etməyə hazırlaşır. Buna səbəb Bakının seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı təklifləri komissiyaya göndərməməsidir. Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov bildirir ki, hələ apreldə Azərbaycan rəsmiləri seçki qanunvericiliyi ilə bağlı təklifləri yaxın zamanda onlara təqdim edəcəklərini bildirmişdilər.
Mən düşünürəm ki, sentyabrın ortasına dək təkliflər komissiyaya daxil olmasa, biz Azərbaycan hökumətinə müraciət edəcəyik. Rəsmi müraciətdən öncə isə prezident aparatı ilə əlaqə saxlayıb təklifin hazır olması ilə maraqlanacağıq.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bu günlərdə mətbuata açıqlamasında seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsinə ehtiyac olmadığını deyib. Sergey Kuznetsov cənab Mehdiyevin dediklərinə münasibət bildirməkdən imtina etdi. 2003-cü il prezident və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsini tövsiyə etmişdilər.
Şahnaz bəylər qızı. Yaxında Azərbaycanda minimum əmək haqqı bir də təqaüdlər artırılacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunda çıxışında deyib. Rayonda İlham Əliyev Heydər Əliyevin abidəsinin muzeyin açılışında məktəb binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna, bugün nələrdən danışacaq? Satirikin məhkəməsində nələr olur?
Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmişsiz sualını isə Adil Ələsgərov imkan olmadı cavabını verdi.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə həsrətdir. Azərbaycanda neçə uşaq məktəbə getmir, niyə getmir?
Biləmə, bəs çörəflı qazanam, bax, neyini?
Bakı kəndlərinin inkişaf proqramı nə yerdədir?
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işləri görürük.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsarifatı ilə məşğuldur. Kənd təsarifatı ilə məşğul olmaq üçün cəmatı torpaq vermək lazımdır.
Mərkəzi və Şərqi Avropada varlılar varlanır. Birləşmiş Ştatlarda İslam'a keçən Amerikalılar. İndi isə biraz ətraflı. Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Mirzə Sakitin məhkəməsi gedir. Mirzə Sakit ittiham olunduğu kimi narkotik alıb satıbmı? Alıbsa kimdən alıb, satıbsa kimə satıb? Məhkəmədən qabaq o deyirdi ki, narkotiki onun cibinə polis qoyub. Bəs həbsdə iştirak edən şahidlər nə deyir? Bütün bunlara məhkəmə aydınlıq gətirə bilirmi? Məhkəmə iclasından qayıdan müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı bunları xəbər verir.
Heroin saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun sentyabrın 12-sində davam edən məhkəməsində də onun narkotik alıb almadığı və ya onu kimdən və hardan aldığı, kimə satdığı yenə də aydınlaşmadı. Hərçənd, məhkəmə bu suallara həmin əməliyyata rəhbərlik etmiş, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Adil Ələskərovu dindirməklə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma bu zamanda ortaya bəzi ziddiyyətli və sual dolu məqamlar çıxdı. Bəzən verilən ifadə zaldakılarda gülüş doğurdu deyə hakim Sakit Zahidova xəbərdarlıq etməli oldu. Nəzarətçilərə isə gülənləri dərhal məhkəmə zalından çıxartmaq göstərişi verdi.
Birincisi, bura hökumət məclisidir.
Baş əməliyyat müvəkkili isə axtarış zamanı Sakit Zahidovun üzərindən 100 dollar, 4000 köhnə manat və selofana bükülmüş maddə çıxdığını dedi və bildirdi ki, jurnalist həmin maddənin ona aid olmadığını deyib. Vəkil isə sual etdi, nə üçün Sakit Zahidovun üst başını saxlandığı vaxt, yəni kafenin qarşısında yoxlamadınız? Baş əməliyyat müvəkkilinin cavabı belə oldu. Jurnalist saxlandığı zaman polisə müqavimət göstərdiyindən və ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etməyə çalışdığından qanunun bir sıra tələblərini icra edə bilməyiblər. Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmişsiz sualını isə Adil Ələskərov imkan olmadı cavabını verdi. Hakimin təcrübündən və vəkilin siz bununla qanunu pozmusuz iradından sonra isə baş əməliyyat müvəkkili bildirdi ki, çoxları hal şahidi olmaqdan imtina edir deyə bəzən əməliyyata hal şahidi olmadan gedirlər. Baş əməliyyat müvəkkili ilkin protokolun dəyişdirilməsinə də aydınlıq gətirdi. O, həmin sənədin üstünə çay ləkəsi düşdüyü üçün dəyişdirildiyini və ona nə hal şahidlərinin, nə də müttəhimin imza atdığını dedi. Yeri gəlmişkən, baş əməliyyat müvəkkilindən sonra ifadə verən kiçik inspektor Elçin Ələskərovsa çayın protokolun üstünə yox, ağ kağızın üstünə töküldüyünü dedi. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə Sakit Zahidovun Lənkəran rayonu Veravul kənd sakini Arzuman adlı şəxsdən narkotik alması haqqında məlumat gəlib. Amma baş əməliyyat müvəkkili Adil Ələskərov indiyə kimi Arzuman adlı şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilmədiyini söylədi. O bildirdi ki, həmin kənddə 4 nəfər Arzuman adlı şəxs yaşayır və indiyə dək onlardan hansının narkotik alverçisi olduğu dəqiqləşdirilməyib.
Arzuman adlı şəxs barəsində bizə gələn bir məktub oldu ki, bir 4 arzuman var. Amma kimdən necə sakitin əlaqəsi olur, onlar aydınlaşdırır.
Vəkil Füqar Xasiyevin təkidi ilə Veravul kənd sakini və Sakit Zahidovun dostu Arzuman Məcidov şahid kimi dindirildi. Məlum oldu ki, jurnalist həbs olunmamışdan bir gün qabaq Arzuman Məcidovun qardaşının toyunda iştirak etmək üçün həmin kənddə olub. Şahidin sözlərinə görə bu kənddə özündən başqa 2 Arzuman adlı şəxs var və onların narkotik alveri ilə məşğul olmasından xəbərsizdir. Eləcə də özünün və dostu Sakit Zahidovun da narkotikdən istifadə etmədiyini söylədi. Sentyabrın 12-sində keçirilən məhkəmədə bu da qərar alındı ki, Sakit Zahidovun narkoman olması ilə bağlı tibbi rəylər ziddiyyətli olduğundan növbəti prosesdə jurnalisti müayinədən keçirmiş həkimlər də ifadə versinlər. Məhkəmə sentyabrın 19-unda davam eləyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə getmir. Hərbi münaqişələrə görə məktəbdən qalan uşaqların sayı isə 43 milyondur. Bu, Save the Children Uşaqları Xilas Elliyin Təşkilatının bugün çıxan hesabatında deyilir. Somalidə məktəb yaşlı uşaqların 89% ibtidai məktəbə getmir. 2000-ci ildə dünya liderləri məqsəd qoydular ki, 2015-ci ilə dünyada bütün uşaqlar ibtidai təhsil ala bilsinlər. Save the Children təşkilatı isə deyir ki, indiki təmayül davam eləsə bu məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan da münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycanda da hərbi münaqişədən o cümlədən uşaqların təhsili ziyan çəkib. Ancaq Azərbaycanda uşaqlar təkcə buna görə məktəbə getmirlər. Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən, Bakı küçələrində plastik qab yığıb təhvil verən uşaqla söhbətinə qulaq asaq.
Bu plastmas butulkalardır, Pepsi Cola, Coca-Cola'dır, Sprite'dır. Bunları
çəkmir də.
Yox, yox, yox. Bunları yığıb hara aparırsan?
Mən də Targoviya.
Təhvil verirsən qəbul məntəqəsinə. Neçə alırlar bu?
400 manat. 4 dənə 100 manat.
İstənilən ölçüdə 400 manat.
Bəli.
Bu sən bilirsən ki, bu İnsan orqanizminə bunun ikinci dəfə istifadəsi ziyanlıdır. Bilirsən bu haqda?
Bilirəm, əvvəz çörəflə qazanam, bax, neyiniyim?
Ailə vəziyyəti nətərdir? Neçə nəfərsə?
Belə də Bir anamdır, bir də bacım.
Bacın səndən balacadır?
Bəli.
Evin çörək gətirəni sənsən, təkcə yoxsan?
Mən.
Nə qədər qazanırsan günə?
Günə bir şirvan olur, şirvan yarım. Nə olur? Min bərəkətdə.
Məktəbə gedirsən heç?
Xeyr.
Neçə sınıf oxumsan?
Belə də 4-ə qədər, 5-ə qədər, oradan sonra çıxmışam.
Bu, Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən uşaqla söhbəti idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Abşeron rayonunu gəzib, Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının gedişinlə maraqlanıb. Bu proqram həyata keçirilənindən nələr dəyişib? Cəmaat nədir? Hansı imkanlar var, ancaq istifadə olunmur? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, əslində Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı fikir ilk dəfə 2005-ci ildə səslənmişdi. Prezidentin həmin çıxışından sonra bu istiqamətdə hansısa addımların atılacağı gözlənilən idi. Nəhayət 2006-cı il fevralın 27-sində İlham Əliyev Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramını təsdiqlədi. Dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə qəbul olunmuş proqramın Bakıda və ətraf qəsəbələrdə böyük irəliləyişə səbəb olacağını bildirdi. Aradan keçən 6 ay ərzində prezident bu proqramın necə yerinə yetirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Bakının Binə, Türkan, Zirə və s. qəsəbələrində olub. Sentyabrın 12-sində İlham Əliyevin Bakıdan 30 km aralı olan Abşeron rayonunda baş çəkməsi də bu cür addımlardan idi. Xırdalan qəsəbəsində əhali qarşısında çıxış edərkən prezident dedi ki, Abşeron rayonunun inkişafı, yeni yolların və kommunikasiya xətlərinin təmiri və tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılacaq.
Bu hələ işlərin ilkin mərhələsidir. Əlavə xərclər veriləcəkdir, yeni fabrikalar, zavodlar tikiləcək, iş yerləri yaradılacaq.
Dövlət başçısı Xırdalan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Tam Qida Sənaye LTD müəssisəsinə də baş çəkdi. Əsasən şirniyyat məhsulları istehsal edən 500 işçisi olan müəssisədə işlərin necə getdiyini yoxladı. Qəsəbədə həmçinin 1250 şagirdlik yeni məktəb binasının təməli qoyuldu. Onu da deyim ki, söhbət etdiyimiz qəsəbə sakinlərdən əksəriyyəti bütün bunları və ümumiyyətlə Bakı ətrafı kəndlərdə görülən işləri razılıqla qarşıladıqlarını deyirdilər.
Dəyişikliklər hiss olunur mu?
Əlbəttə hiss olunur, çox.
Özüm Maştağadan prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildirir İlham Əliyevə. Abşeron rayonu gündən günə çiçəklənir, inkişaf eləyir.
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işləri görürük. Küçələri asfaltlanıb, məktəbi tamamilə kapital remont elədilər bu il.
Mikrofona danışmaq istəməyən bəzi qəsəbə sakinləri isə problemlərdən bəhs etdilər. Məlum oldu ki, Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində qaz yoxdur. Su problemi ciddidir. Bunun bir səbəbi də son vaxtlar paytaxtın kənarına köçənlərin sayının xeyli artmasıdır. Yolların keyfiyyətsiz çəkildiyini deyənlər də oldu. Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağa Məmmətli də prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyətini alqışlayır. Ancaq o deyir ki, yerlərdəki məmurlar özbaşınalıq edir. Nəzərdə tutulan işləri lazımınca yerinə yetirmirlər. Kənd cəmaatının işlə təmin olunmaları üçün lazımi şərait yaradılmır.
Bakı kəndləri kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün cəmaatı torpaq vermək lazımdır.
Elxan, bir məsələni də deyim ki, prezidentin baş çəkdiyi qəsəbələrdə, rayonlarda böyük və kiçik müəssisələrin açılışlarında biz də iştirak etmişik və iş yerlərinin açılmasının şahidi olmuşuq. Ancaq bəzən müəssisə rəhbərlərinin və ya yerli hakimiyyət nümayəndələrinin işçilərin sayı ilə bağlı prezidentə verdiyi məlumatlarla gerçəklik o qədər də uyğun gəlmir. Hətta elə vaxtlar olub ki, İlham Əliyev əhali ilə söhbət edərkən özü bu faktı müəyyənləşdirib. Ancaq qəsəbələrin kəndlərin görkəmində dəyişiklik baş verməsi gerçəklikdir. Kimin buna həvəslə və ya prezidentin o yerlərə baş çəkəcəyindən ehtiyatlanıb eləməsi isə əlbəttə ki, başqa söhbətin mövzusudur. Əhalinin təbirincə desək, əsas odur ki, dəyişiklik baş versin.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bu faktiki olan yolları mən görürüm alca qabula tərəzə. İki dəfə, bir dəfə yarım ucuz. 100 manat qoyublarsa o yollarda bizə 50-55 manatdır. Vəssalam.
Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz.
Mənə işin lazımdır, bir dənə smetasını verin, biz baxaq. Millətə televizorla. Bir də o yolun kəsiyindir.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində yollardan və həmin yolların çəkilişinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra saat 9-un yarısında bizi dinləməyi unutmayın. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı davam edir. Polşanın Vpros həftəlik məcmuəsi yazır ki, Şərqi və Mərkəzi Avropanın 100 ən varlı adamı son bir ildə biraz da varlanıb. İndi onlar arasında 55 milyarder var. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
keçmiş Sovet bloku ölkələrindəki 100 ənvarının siyahısında yerlərin yarıya qədərini rusiyalılar tuturlar. Polşada çıxan Vpros jurnalının tərtiblədiyi bu siyahıya 19 milyard 500 milyon dollarlıq var dövlətlə Roman Abramovic başçılıq edir. İlk 10 yerdə rusiyalılardır və onların arasında əslən Azərbaycandan olan milyardçı var. 12 milyard dollarlıq var dövlətlə 5-ci yerdə görsənən Vahid Ələkbərov, Rusiyadakı milyardçıların əksəriyyəti neft-qaz sektorunun sahibləridir. Bəs həmin sektorun inkişafda olduğu Azərbaycanda varlılar belə siyahılarda niyə görsənmirlər? Müsahibimiz enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspert İlham Şabandır. İlham bəy, Azərbaycanda varlıların siyahısı niyə belə bəlli deyil? Onlar kimdilər, nə qədər pulları var, bu barədə hesabatlar niyə çıxmır?
Belə deyildi, əgər psixoloji baxımdan biz özümüzü Rusiya ilə müqayisə etsək, Ruslar bir millət kimi həmişə solçudurlar. Yəni, Sovet dönəmindən biz baxanda həmişə varlı adamlara, belə deyək de, çət gözlə baxıblar. Azərbaycanda isə belə Sovet dönəmində həmişə süfrə açan varlı kişilər, necə deyərlər, bir insanlarda həsədlə baxılıb və onlara hətta deyərdim ki, səcdə edilir. Ancaq sivil dünyaya qaydalarına gəldikdə, Rusiyada artıq 10 ildir varlıların siyasi dərc edilir, rəsmi, qeyri-rəsmi, ən çox vergi ödəyənlər. Azərbaycanda isə yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələri arasında ilk addımı təzə nəşr olunan hesabat jurnalı atmışdı və bunun çox böyük bir qalmaqala keçənli səbəb olmuşdu. Və ondan sonra da necə deyirlər, bitdi. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda bu ilin yanvarın birindən dövlət məmurları öz gəlirlərini açıqlamalı idilər. Ancaq iş ondadır ki, heç bunu da cəmiyyət görmədi. Yəni, bu örtülü bazara daha çox üstünlük verir cəmiyyət hazırda.
İlham, əslən Azərbaycandan olan və dünyanın prestij nəşrlərinin siyahısına düşən varlılar Rusiya aid edilir. Həm Forbes-un siyahısında, həm də indi haqqında danışdığımız siyahıda Vahid Ələkbərov Rusiyanın 10 ən varlı adamları siyahısındadır. Yəni, onlar Azərbaycanda varlı ola bilməzdilərmi? Yoxsa Azərbaycanda olsalar varları bilinməzdi?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda olsaydılar varları bilinməzdi və ikinci bir tərəfdən Fərhad Əhmədov da Norqazın Rusiyanın ilk şəxsi qaz şirkətinin sahibi. Onu da əlavə etsəydi, milyarderdi, indi senatordur həm də. Nə Azərbaycanın masşıtabına uyğundur, nə də ki, Azərbaycanın belə deyək ki, durumuna uyğundur. Bir tərəfdən mən belə fəxr eləyirəm ki, o Azərbaycanlılar vaxtında Azərbaycanı tərk eləyib gediblər. O cür dünya enerji bazarında xüsusi çəkisi olan bir ölkədə və xüsusi bir imtiyazlı yerlərdə özlərinə tutublar.
Yəni, Azərbaycanda da neft-qaz sənayesi var, neft-kimya sənayesi var. Rusiyanın milyardçılarının ilə çoxu həmin sənayedən varlanıblar. Azərbaycanda bu sənayedən nəyə görə varlanmaq mümkün olmur?
Bütün dünyada, təkcə Rusiyada yox, neft-qaz sənayesi ən yüksək tempi olan varlanmaq yoludur, sahəsidir, iqtisadiyyatın. Azərbaycanda isə bu sahə belə deyək ki, üstündə dövlət monopoliyası var və özəlləşdirmə bu sahədə yoxdur. İndi Rusiya ilə müqayisə aparanda da Azərbaycanın ən varlı adamları dövlət məmurlarıdır. Ona görə qeyri-rəsmi olaraq bu sahələri mən deyərdim ki, rəhbəri edənlər heç də kasıb adamlardır, nəinki Azərbaycan səviyyəsində, regional səviyyədə də belə.
Çox sağ ol İlham bəy. Müsahibim enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspert İlham Şaban idi.
Çox sağ ol Rövşən. Amerikada isə başqa təmayüldən danışacaq. Bu da İslam dini tərəfdarlarının artmasıdır. Qiymətləndirməyə görə Birləşmiş Ştatlarda hər il 20 min Amerikalı İslam dininə keçir. Samirə Faik qızı danışacaq bu barədə.
Müsəlmanların sayı Amerikada və Avropada sürətlə artmaqdadır. Bu da ilk növbədə bu ölkələrə miqrantların axını, müsəlmanlar arasında yüksək doğum səviyyəsi və İslama keçmə ilə bağlıdır. Amerika İslam Münasibətləri Şurasının məlumatına görə hər il 20 minə yaxın Amerikalı İslamı qəbul edir. Amerika müsəlmanları arasında ən böyük və sürətlə artan etnik qrup Afrika mənşəli Amerikalılardır. Onların sayı 1,3 milyonla 2 milyon arasındadır. Avropa ölkələrində isə hər il bir neçə min adam İslama keçir. Onların yalnız bir kiçik qrupu İslamın radikal qanadına üst tutur və çox cüzi bir hissəsi zorakılığa cəlb olunur. İslama keçən bəzi Avropalıların terror aktlarında iştirakı belə fərziyyələr yaradıb ki, belə adamlar təhlükəsizlik üçün böyük risk yaradırlar. Onlar arasında Jermaine Lindsay'in adını çəkmək olar. 2005-ci ilin iyul ayında Londonda törədilən partlayışlarda iştirak edən 4 Britaniya vətəndaşlarından biri. Sonra Murray Degu, 2005-ci ildə İraqda intihar eləməklə partlayış törədən Belçikalı qadın və ayaqqabısına bomba qoyan Richard Reid. İslama keçənlərin sayı ilə bağlı Avropa ölkələri üzrə də bəzi rəqəmlər var. Fransada 5,5 milyon müsəlman yaşayır. Olivier Roy Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin məlumatına görə Fransada 100 minə yaxın adam İslama keçib. Almaniyada da son bir neçə ildə İslama keçənlərin sayı dramatik şəkildə artıb. Adətən bu ölkədə ildə 300 nəfər İslama keçirdi. 2005-ci ildə isə belələrin sayı 1000 nəfərdən çox olub. Britaniyada rəsmi statistikaya görə 1,6 milyon müsəlman yaşayır. Amma neçə nəfərin İslama keçməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Leicestershire-dəki İslam mərkəzinin tədqiqatçısı Yahya Bört deyir ki, belələrin sayı 14 mindən çoxdur. Britaniyada İslama keçənlər arasında tanınmış adamlar da var. Bört'ün özü BBC-nin keçmiş baş direktoru John Bört'ün oğludur. Qadınlar arasında Evan Ridley, Sunday Express qəzetinin keçmiş müxbiri. 2001-də Əfqanistanda talibançılar onu girov götürəndən sonra o İslamı öyrənməyə başlayıb. Bugün Rusiyada 15 milyonla 20 milyon arasında müsəlman yaşayır, amma bu ölkədə İslama keçən rusların sayı azdır. Rus Pravoslav kilsəsinin məlumatına görə İslama 2000-2500-ə yaxın rusiyalı keçib, bu da əsasən qarışıq nigahlar nəticəsində. Azərbaycanda qeyri-müsəlman millətlərin nümayəndələrinin İslama keçməsinə gəldikdə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əskərov deyir ki, belə hallar var, amma bunların statistikası aparılmır. Azərbaycana İslama keçənlər əsasən Respublikada yaşayan ruslar və ukraynalılardır.
Yəni, statistika aparılmır. Nə Dövlət Komitəsində və yaxud nə Qafqaz Müsəlman İdarəsində. Lakin belə faktların olması məlum, yəni az deyil, çox faktlar var. Mənə məlum olduğunu, nə eşitdiyimə görə, yalnız bu zoruna qədər qəsəbəsində 28 və 29 nəfər İslamı qəbul edir. Yəni, yalnız bir qəsəbədə olan məlumatda kiçik yer olduğu üçün orada daha gözə dəyənir. Amma şəhər üzrə də bilən bir çox faktlar var belə. Bir çoxlarla mən şəxsən görüşmüşəm, məsələn, gəliblər yanıma bu barədə. Keçmiş məşhur imamçılar var aralarında.
Elçin Əskərov deyir ki, Respublikada əks meyil də var, yəni dinini dəyişən azərbaycanlılar da var. Onlar adətən pravoslav xristianlığı ya da krişnaizmi qəbul edir. Amma onların sayı barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Dini icmalar isə Elçin Əskərovun dediyinə görə çox vaxt üzvlərinin sayını süni olaraq artırırlar.
Çox sağ ol Samirə. İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
The Economic jurnalına aid olan Economic Intelligence Unit beynəlxalq təşkilatı iqtisadiyyatın 8 göstəricisinə görə 200-dən çox ölkənin reytingini açıqlayıb. Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə və investisiya mühitinə görə Şərqi Avropa dövlətləri qrupunda 14-cü sırada yer alıb və bu regionun inkişaf eləməkdə olan ölkələri siyahısına aid edilib. Bu ilin əvvəlindən sentyabr ayına qədər sahibkarlığa yardım milli fondu 1300-dən çox layihəyə 65 milyon yen Azərbaycan manatı ayırıb. Layihələr Azərbaycanın 57 rayon və şəhərində gerçəkləşdirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, ilin sonuna qədər qalan 4 ay ərzində daha 15 milyon manatlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq maliyyələşən hər 100 layihədən 85-i bölgələri əhatə eləyir. Bu layihələrin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycanda 13 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Eyni müddətdə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə Azərbaycan dövlət dəmir yolları ilə 20 milyon tondan çox müxtəlif yüklər daşınıb. Bu da ötən ilin uyğun 8 ay ilə müqayisədə 4 milyon ton, proqnozlardan isə 23% çoxdur. Dövlət dəmir yoluna mediaya verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni müddətdə daşınan sərnişinlərin sayı 3 milyon 700 min nəfəri keçib və sərnişin daşımadan 14 milyon yeni Azərbaycan manatından çox gəlir əldə olunub. Və sonda valyuta məsələləri. Öncə yeni Azərbaycan manatı ilə. Bu həftənin ilk iş günü sentyabrın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatla isə 1 Amerika dolları 4399 manat, 1 avro 5574 manat, 1 rus rublu isə 164 köhnə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol, Xan. Azərbaycan-Ermənistan nazirlərinin görüşü bu ay Nyu-Yorkda ola bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 16-18 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə 15-20, sabah gündüz 23-28, dağlıq rayonlarda gecə 8-13, gündüz 13-17 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma ayrılmayın bizdən, indi efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Avqustun 17-sində Nəqliyyat Nazirliyi Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanov mətbuat konferansı keçirdi və o, Azərbaycanda indiyə qədər aparılan yol çəkilişindən və gələcəkdə görülən işlərdən danışdı. Cavid Qurbanovun dediklərindən belə məlum oldu ki, uzunluğu 30 min kilometr olan Azərbaycan yollarının heç bir faizi də beynəlxalq standartlara cavab vermir. Hətta cənab Qurbanov yolların səviyyəsinə görə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz Respublikalarından xeyli geridə qaldığında dedi. Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf fonunda 30 min kilometrlik yolun 1%-nin belə dünya standartlarına cavab verməməsi əslində nə ilə bağlıdır? Elə bu dəfəki verilişimizdə də biz bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axındov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayılovdur. Onu da deyim ki, təxminən 15-20 gün ərzində Nəqliyyat Nazirliyinə dəfələrlə müraciət edib, həmin nazirlikdən də bu verilişə bir nəfərin təmsil olunmasını istəsək də, həmin nazirlikdən verilişimizə gələn olmadı. Xoş gəlmisiniz, Siyavuş bəy, Emil bəy, mən hər birinizi salamlayıram. Mən ilk olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm ki, indiyə qədər aparılan yol quruculuğu işləri müqabilində ölkənin yolunun 1%-nin dünya standartlarına cavab verməsi qəbul ediləndimi? Siyavuş bəy, ilk olaraq sizdən bu suala cavab istəyirəm.
Azərbaycanda yol nəqliyyat vasitələri üçün 0 dərəcəsindədir. Yəni, o, cənab Qurbanovun dediyi 1% də ağla batan deyil. Çünki yola xərclənməli olan vəsait onu xərcləyən subyektlər tərəfindən bu və ya digər formada mənimsənilir. Bu mənimsənmə necə, hansı hallarda baş verir? Belə deyək ki, sementin indiki halda qiyməti 50 kiloqramı, bazar satış qiyməti 30 min manatdır. Və fikirləşin ki, bir kvadrat metrə 50 kiloqram sement qatılmalıdır asfaltın xam malına. Yəni, istehsal asfalt fikirlərkən. İndi fikirləşin, bunu kim qatacaq? Qatarlarmı? Təbii ki, onu çox az miqdarda, təhsilə mən sementi nəzərə tuturam. Yəni, biraz hələ ucuzu sementdir. Daha bahalı komponentlər var ki, ora qatılmalıdır. Demək olar, ümumiyyətlə, onları qatmırlar. Və ona görə də bugünlərim İpək yolu adı ilə fəxr etdiyimiz Hacıqabul-Bakı magistralı dağılıb.
Emin müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Yəni, necə olur ki, indiyə qədər çəkilən yolların cəmi 1%-ə qədəri beynəlxalq standartlara cavab verir?
Bu yol sözü böyük bir mənadır, böyük bir kompleksdir. Yol ölkənin üzüdür. Yoldan da xəbərim var, yol tikintidə də iştirak eləmişəm. Bir günləri mən sizə demək istəyirəm ki, yol, inşaat işlər, tikintilər ən bir günləri belə yüksək sistemdir, harada pul qazanmaq olar. Siz görürsünüz, keçmiş kinolarda, xronikalarda mafiya həm tikintidən başlayıb. Tikinti bir də yol çox böyük dırnaq arası bəhər verir. Mənə tez-tez sual verir, nə qədər neçə milyona başa gələr, nə qədər bu milyonlarla gedir kırışan altına, mən bu suallara cavab vermək istəmirəm. Bir günləri nə Bakıda ələfsuz, yoldan bu mövzunu götürün qırağa, yol yoxdur bir günləri Bakıda, asfalt var, örtük var, özdə belə eybəcər halda qoyulan. Yol, mən bir də deyirəm, bu mənalı bir şeydir. Yollar böyük mühəndis kompleksidir. Yollar bir günləri böyük sosial kompleksidir. Bizim respublikada 1 kilometr yol yoxdur ki, ona deyirlər texniki şərtlər, texniki usluvi ona uyğun gəlsin. Bir də təkrar edirəm, yol asfalt örtüyü döyür. Ona görə ki, mən bilmirəm yolun altında nə var. Mən görürəm ki, bu yolu necə bunlar sərirlər bu asfalti. Bunu kəssəm mən görərəm nə əsrdə nə qoyulur. Bir 5-6 günləri Bakıda bir 7 laylar. Heç kim köhnə asfaltı çıxarmır. İndi remixer eləyirlər. Biraz onu qazlı şey eləyirlər. Belə qazlayırlar ki, onu ikinci dəfə bıraxsınlar avadanlıqdan. Çingili bir yana, bitumu bir yana. Bu da bir belə ekonomik bir şeydir. Amma mən sizə demək istəyirəm. Mən Azərbaycanda, Bakıda bir günləri görməmişəm ki, yollar texniki şərtə layiq olsun. Bu birinci. İkinci, bu yol axı o mənim belə bir aləmimdə, sizin aləmizə, millətin aləmində ki, bu biləndə biraz səriştəli olan bu asfalt yoldur. Asfalt ya beton örtüyü bizdə yoxdur, azdır bu ələt tərəfə. Bu örtüyünlər bir yolun, yol salma qabiliyyətinin 1%-dir. Yolun birinci, gerək su axımı olsun yoldan, kavaliyeralar deyirlər ona, drenajlı sistemlər ona görə ki, su yağışdan, qışdan sonra asfalta dəyəndə, asfaltın altına gələndə, bir də qışda, şaxta vuranda partlayır yol, çatdaq çatdaq.
Emil müəllim, bax, belə bir şey deyim, maraqlı bir məqama toxundunuz. Bax, əgər bu qədər vəsait ayrılır, bu qədər pul ayrılır, o onda niyə görə, bax, belə deyək, Azərbaycanın yolları standartlara cavab vermir, standartlar sizin
deyiliniz... Mən sizə deyərəm onu, mən sizə deməliyəm. Bu yollarla gedəndə siz gərək rahat gedəsiniz. İndi məsələ bir dənə psixiatr ola, psixanalitik. 200 kilometr gedən sənişilləri ya şoförü saxlayıb boyuna danışasam, əsəbləri qaynayır, nə üçün? Ona görə maşını sürəndə sən ətrafı görmürsən, sən iki gözün... Bəbəyini dirəmirsən kapotun altına. Bilsən, burada koçka, burada yama, burada daş, burada nə istəyirsən? Qoyun, inək yolların üstündə axşamlar. Nə qədər var ya olur? Bizim yollar ondan da başqa. Yollarda gərək ona deyirlər piktogramalar. Harada pavarotdur, harada aşağı gedən yoldur, yuxarı qalxan yoldur. Sonra yol qırağı belə şeylər... zolaqlar yoxdur, harada maşını saxlaya biləsən, harada maşından çıxıb istirahat edə biləsən, harada maşını təmir edə. Bizim yollarımızın heç 1%-ı da yuxuda da beynəlxalq standartlarına uyğun deyir. Onu gərək kim istəyir bu yolu tikirə? Millət gələ bilsin. Bunu millət üçün tikirsən. Birinci bunun sxemasını ver. Televizorun, qazetdən bunun kəsiyini ver. Bu yolların infrastrukturası nə olacaq? Amerikada mən Ruhun dağında gedəndə qışda məsələ, tablolar yazır. Bu ştatda, no ştatda havanın dərəcəsi minus bu qədədir. Asla olun, bu mərdəkandan məsələ zonaya kimi buzluqdur, bu belədir, o elədir. Vertolyotlar uçur.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3, kəsir 4
Bəs necə olur ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etdiyi bildirilir, yolların çəkilişi ilə bağlı xeyli işlər aparılır. Amma yenə də yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycan öz qonşularından geridə qalır. Səvuş bəy, sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Burada məsələ Cavid Qurbanovun etirafı nəzərə alınmalı ki, o etiraf edir ki, yəni Azərbaycanda yollar onun qumu olmağına baxmayaraq, mazut ehtiyatları olmağına baxmayaraq, yollar dünya standart, dünyada ən ali standartlara uyğun olmalıdır. Amma halbuki gəlin mazut satılır, belə deyək, asfaltın pişirilməsi üçün nədən istifadə olunur? Mazutdan istifadə olunur. Bəs enerji üçün nədən istifadə olunur? Mazutdan istifadə olunur, eləmi? Təbii ki, bu mazutu bu və ya digər müəssisələrə satmaqla o lazımı komponentlərdən biri də bu mazutdur, biri digəri sementdir. Bu komponentlər düzgün istifadə olunmur. Ona görə də onların bizim çəkdiyimiz yollar yəni müəyyən edilmiş müddətdən də çox-çox əvvəl dağılmağa başlayır. Çünki qum nə qədər dözə bilər 20 tonluq maşının altında ən balaca maşın 5 tonluqdur. Yəni, balaca yüngül cügülləri görsək, 2 ton, ton yarım, 2 ton ağırlığı var bunun. Bu qum dənələri axtab gətirə bilmir. O komponentlər bunları bərkitmir, sıxmır. Ona görə də bizim yollarımız binəyə qədimdən, yəni hələ 69-cu ildən üzü bu yana Azərbaycanda çəkilən yollar bir ildən artıq istifadəyə yararlı olmayıb. Yəni, heç bir ildə tamam olmamış o yollar sıradan çıxıb. Xatirə salın mən sizin Bakı-Quba yolunu. İki tərəfli yol çəkilirdi. Onun aqibətinə gündədir. Orada elə həmən o gündə. Güya ona da deməli adı belə qoyulmuşdu. Rostov Bakı magistralı. Və ona kifayət qədər küllü miqdarda istəyirli vaxtı pul bıraxılmışdı. O pul hala getdi? O istifadə olunmadı axı. O pul mənimsənildi və zay bir yolun əmələ gəlməsi bizim xalqa qismət oldu, nəsib oldu.
Bilirsiniz necə? Burada iki üsul var da. Birinci üsul tez qazanmaq. Bunun nefti, bunun bitumi, bunun benzini, bunun sementi, bunun graniti, mərmeri o yollar üçün, beynəlxalq yollar üçün, granit, mərmər, metalı, hər şey var ki, yollar, Azərbaycan yolları beynəlxalq normalardan da yüksək olsun. Öz biliyini edirlər. Ay, mən çığırıram, öldürürəm özümü ki, şəhər batır Bakı. Gəli xilası, heç kim heç nə dedir. Ona görə mənim Londonda evim var, Türkiyədə evim var, balalarım heç bilmir Qarabağa tərəfdədir. Vəssalam da adam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən yenə də Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisinin mətbuat konfransında dediyi fikirlərə qayıtmaq istəyirəm. Cavid Qurbanov mətbuat konfransında bildirdi ki, Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına qədər yol genişləndiriləcək, 12 xətt üzrə maşınlar hərəkət edəcək və bu yolun uzunluğu 12 kilometrdir. Üzr istəyirəm, 14 kilometrdir. Və bu yolun ilkin qiymətləndirilməsi 150 milyon dollardır. Amma orada təbii ki, Cavid müəllim dedi ki, 150 milyon dollar təkcə yolun çəkilişinə yox, ətraf ərazilərdə evlərin götürülməsinə, ərazilərin alınmasına, digər infrastrukturun yerinin dəyişdirilməsinə xərclənəcək. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, 150 milyon dollar 14 kilometrlik yola çox görüşmürmü?
Bilirsiniz, mən ona cavab vermək istəməzdim. Cavab versəydim ki, çoxdur. Biraz düzdür. Azdır, o düz. Mən mühəndisəm. Elmər Namzədiyəm. Mənim patentlərim var, özdə Azərbaycanda almamışam. Mən mühəndisəm. Mən həkiməm. Gördüm ki, Allah eləməsin, bunun canı çıxdı, nəfəsi gəlim, dedim, Fatihə. Görürəm, bununla xoşdur, çağırıram həkimləri, konsilium eləyirəm. Ona qiymət verirəm bununla xoşluğunu. Onlar yığılıb deyirlər, hə, müalicə eləcədir. Bir günləri Əzbəyovdan məlumat var, 8 ya 12 ya 14 palos yol tikiləcək, onun qiyməti deyirlər. 1 kilometri 1,200,000 dollardır. Çoxdur. Amma nə deməkdir? Çoxdur, azdır. Sən mənə atan bu yolun kəsiyini ver. Bu yol nədən ibarətdir? Görsət camacı. Bu yolun infrastruktura nəsidir? Drenajı hardadır? Bu yolu basmayacaqlı atdan su 2 ildən sonra çəkəcək bu yol. Bu yolun axranlı zonası deyirlər, sağdan soldan. Bu yolun infrastrukturası nədir? Mən gərək Əzbəy metron yanından pedalı basım 200 kilometr saatdə gedim çatım, məsələ təhlilsiz aeroporta. Belə şey, bu yolların üstündən kim keçəcək, hardan, akademiya var ya bizdə bu binədə, oradan maşın necə gedəcək, bu yolun üstündə svitafor olsa bir köpüy bunun qiyməti. Bilirsiniz, mən gərək ona baxam, ona görə sizin yanınızda mən götürərdim bütün tələbləri belə yollar üçün, infrastrukturasını, kəsiyini, sonra kern deyirlər, kern. Kerni vurursan asfaltın dibinə kimsə çıxardırsan, kerndən nə çıxdı baxırsan, 2 santim pakilajdır, məsələ, gravidir, 1 santim betondur, 3 santim budur, 4 santim 8 asfaltdır. Mən bunu görməsəm, mən deyə bilmərəm bu yolun 1 kubu, 1 kilometri, 1 kvadrat kilo neçəyədir. Amma mən bilirəm ki, o üsulla ki yol tikiləcək, əvvəl sarı kraskayla, sonra ağ kraskayla onun işarələri kraskalayacaqlar, 2 dənə, 3 dənə svitofor asacaqlar. O rəqəmi ki göstərdilər qəzetlərdə 1 kilometrə 1 milyon ya 1 milyon 200 mindir də 1 kilometri. Belə idi də, hə.
Norma budur mu beynəlxalq yollarda?
Yox, bu beynəlxalq yoldur. Bu, bilirsiniz, elə bilmirəm.
Beynəlxalq ümumiyyətlə norma var mı, Emil müəllim?
Baxır onun, var. Hardasa infrastrukturu ilə polis, yol polis idarələrin avadanlıqlarla zadla hardasa belə 2 milyona kimi ola bilər. Da belə. Amma mən bilmirəm, bunlar nə inəcəklər? Asfalt qoyub ona yol deyirsə, mən demirəm. 2 dənə kraska ilə oraya kraska çəkəcəklər, mən ona yol demirəm. Mənə lazımdır yolun konstruksiyası, su hara gedir, drenaj, qar hara gedir, neyini? Yolun üstündə yağışdan sonra gəlir qupquru paçlı, qupquru bir belə asfalt qalsın. Asfaltın özü nə deməkdir? Bitumdur, qravidir, zaddır bu yoldur. Gərək olsun bitonla masa olsun orada. Yük daşıyacaq qabiliyyəti olsun, sözü ki, bu trasadır. Üstündə tirlər də gedir, o da gedir. Siz bu gərək oturasan bunların sizin yanınızda. Onlar dedi, mən texniki şərtləri çıxartdım, görsətdim. Bu beynəlxalq yoludur. Bu hökumət arası yoludur. Bu şəhər içi yoludur.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz yollara ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayloğlu. Siyavuş bəy, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Siz necə hesab edirsiniz 14 kilometrlik yola 150 milyon dollar soxdu, yoxsa elə bu belə olmalıdır?
Bilirsinizmi, orada bu günlərin Bakıda evlərin qiymətinin baha olması, ümumiyyətlə həmin evlərin dövlət təyinatı üçün alınması, dövlət onu bazar qiymətlərinə uyğun almalıdır ki, həmin vətəndaş çöldə qalmasın, yəni ona dəymiş ziyan dövlət tərəfindən ödənilsin. Əlbəttə, baxmaq lazımdır burada ki, orada neçə ailə köçürüləcək. Hətta orada yaşıllıq zolağı var, park var. Ona görə də, tutalım, əgər bu günlərin biz bir evin qiymətini, məsələn, üç otaqlı evin qiymətini 50 min dollar hesablayırıqsa, bu böyük, əgər 100 ailəyə bu veriləcəksə, bir təxminən belə deyək, bu böyük məbləğ deyil. Hətta mən deyərdim, azdır.
Emil müəllim, yəqin böyük ipək yolu ilə Hacıqabula qədər gedmişsiniz. Necədir o yol? Yəni, mən bir mütəxəssis kimi sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm, sonra sizə bir sualım olacaq.
Bu yol bilirsiniz belədir də, Azərbaycanda nə qədər yol var, bu yol onlardan bir az qəbiliyyətlidir. Amma istismar baxımından bu yol orada çatdaq, burada çatdaq. Mənə bir fikir yarandı məndə ki, o yolu texniki şərtlərlə eləməyiblər, o materiallar zatları. Yolda çox sınıqlar var, çatdaqlar var. Amma belə baxanda bunun şəklinə, yolların, bu zolaqların ənliliyinə zədə hardadırsa bunlarda bir yaxşı fikir haçansa yaranmışdı. Sonra bu fikir dağıldı. Yol arası, heç nə yoxdur orada. Elə bir balaca bir belə barcurları qoyublar. Ey bəcərdi. Orada gəl rezdilitrinə palasa olsun. Özdə bilirsiniz nədən? Plasmas belə şeylərdən, modullardan ki, maşın allı eləməsin dəydi, maşın, insan qırılmasın. O gələ işıqlansın, yolun üstündə gələ xüsusi işıq olsun ki, cəmaatin gözünü çıxarmasın. O böyük aləmdir, böyük elmdir.
Emil müəllim, sualım onunla bağlıdır ki, İpək yolunun istismara verilməsindən 3 il keçir. Amma mətbuat konfransında Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi bildirdi ki, 2 ildən sonra bu yolun təmirinə başlayacaqlar, hətta onun üzərinə 5-6 cm qalınlığında yeni asfalt da döşənəcək.
Haradan gəldi bu 5-6? Bax bu söhbətlər, bax bu hərəkətlər. Məndə bir sual yaradır, şübhə yaradır. Və bu pul hardadır? Bu yol 5 illik dör axı. Bu yol 10 illik dör axı. Nöşün ikinci dəfə siz onu bərpa eləməlisiniz. Nöş bu yolu siz ikinci dəfə tikməlisiniz. Nöş bu sözü ağzınıza götürürüz ki, mən 5 santim eləyəcəm. Axundov Emil deyir, 5 azdır, gəlir 25. Ay, balabay kişilər, bu yol altında, bu örtüyün altında gərək bazı olsun, gərək bir növrə olsun, gərək fundament olsun. Onun kəsiyməyə lazımdır. Yolun piroğu laylayməyə lazımdır. Bu mən infrastruktura alası lazımdır. Onda mən prokurorluğa məsələ göstəriş verirəm. Yoxlayın bu yol nə vəziyyətdədir. Çağırın ekspertləri, çağırın müstəqil ekspertləri baxsınlar da. Öz rəyini versinlər
də. Əlbəttə, Hacıqabul yolu vaxtından əvvəl dağılıb. Hətta siz bu gün deyirsiniz, o istifadəyə veriləndən 6 ay sonra dağılıb.
Amma neçə illikdir bu yollar, bilirsiniz?
Bu yollar hardasa bir 25 illə təminat verilməlidir.
Amma niyə bəs dağılır tez? Yəni burada səbəb nədir?
Səbəb də odur ki, o vəsait təyinatı üzrə xərclənmir, vəsait mənimsənilir.
O mazut satılır. O sement komponentlər ora asfalt pişəndə vurulmur. Təbii ki, o dağılmalıdır. Qumun üstündə nə qədər geçsin maşın? Özə fikirləşin ki, burada 20 tonluq, 25 tonluq, 50 tonluq maşınlar, yük maşınlar gəlir-gəlir. Yəni, bu təkcə avtobuslar üçün və yaxud da ki, yüngül şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün nəzərə tutulmuyor, baxı.
Bax, əgər bu beynəlxalq standartlara uyğun vəsait ayrılırsa, onda bu yol niyə tez dağılır?
Qatam, mənimsənilir bu pul. Pul mənimsənilir deyə...
Bəlkə düzgün Azərbaycanda bu sahənin...
Yox, pul mənimsənilir deyə asfalt, örtük, asfalt örtük düzgün komponentlərlə zənginləşdirilmir, pişirilmir və ona görə yol dağılmalıdır. Yəni, əgər bu sement bunu birləşdirməlidir, birləşdirici vasitədir. Əgər sement az tökülürsə, mazut az tökülürsə, bu nə tər əmələ gələ bilər bu yol?
Təxminən nə qədər hesab edirsiniz? Bax, 1 kilometr yola 1 milyon dollar vəsait ayrılır. Onun nə qədərin sərf eləməsən o yol tez dağıla bilər?
Onun təxminən 50% yeyilsə tez dağılacaq da.
Həm siz həm də hüquqşünassınız da. Bax, belə bir şey sualım var idi. Ümumiyyətlə, bu yolların bax, tez dağılması, deyək siz dediyiniz kimi 15, 20, 25 illə hesablanmış yollardır. Yəni, xeyli vəsait dağılıb bu yollara. İndi bu yolların istifadəyə verilməsindən 3 il keçir, yollar artıq dağılıb. Bax, bunu müəyyənləşdirmək, bir komissiya yaratmaq, belə deyək, sürücülərmi, hansısa bir təşkilatmı, bu məsələni qaldıra bilərmi ki, ümumiyyətlə, hüquqi baxımdan nə dərəcədə düzgünçü qaldırsın bu yolun xarab olmasının, bu yolun keyfiyyətinin, bu yolun demək sıradan çıxmasının vəziyyətinin səbəbini öyrənsin. Mümkündür mü belə bir şey?
Mümkündür. Əlbəttə, sürücülər yolun dağılmasından çox əziyyət çəkirlər. Yəni, maddi ziyana düşürlər. Təbii ki, sürücülər, digər təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, dövlət özü həmin məsələ ilə maraqlanmalı və faktla əlaqədar cinayət işi başlanmalıdır. Onun ekspertizası keçirilməlidir ki, nə üçün yol dağıldı vaxtından əvvəl.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz yollara ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayloğlu. Siyavuş bəy, demək yenə də mən təbii ki, qarşı tərəf nümayəndələri bu verilişə gəlmədiyi üçün, yəni mən yenə də Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanovun mətbuat konfransında dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. O, bu məsələ ilə bağlı, yəni bax bu yolun çəkilişində yol verilən maliyyə yeyintilərlə bağlı dedi ki, razı deyil, o razılaşmadı və bildirdi ki, bu yolların çəkilişində beynəlxalq standartlara uyğun ayrılan bütün vəsaitlər yolların çəkilişinə sərf olunur. Sonra əslində bu pulu ayıran beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar, maliyyə qurumları bu məsələlərə özləri çox ciddi nəzarət edirlər və ona görə də bu yola ayrılan pulun yeyilməsi, digər məqsədlər üçün xərclənməsi qeyri-mümkündür. Necə hesab edirsiniz? Onda bəs bu bütün vəsait yola xərclənirsə, onda bəs yol niyə dağılır?
Mən burada o alman filosofu Fürstenberg'in belə bir sözü var. Deyir, əgər bütün insanlar qardaşdırlarsa, bəs bu bacılar hardandır? Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz. Nə oldu? Həmən pul, həmən komponentlər Amerikada, Fransada dağılmadı asfalt örtüklər. Azərbaycana gələndə dağıldı. Deməli, ya bunun əsasını qoyanda yolun düzgün qoymurlar. Yəni, orada kifayət qədər. Tutalım, çıngıl tökülməlidir, belə deyək, 20 santimetr, tökülüb 10 santimetr. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın yolları o cümlədən bu Bakı, Hacı Qabul, yəni bu Aran yolu torpağı çox yumuşaqdır. Deməli, burada hesablanmalı ki, məsələn 15 santimetr yox, 50 santimetr çıngıl tökülsün. O tökülmür. Torpaq isə getdikcə yatır. Tutalım, çıngıldan sonra ora verilməlidir mazut. Belə deyək, qır deyirlər də, o duru halda. Ki, onları bir-birinə yapışdırsın. Sonra bu trambovka olunmalıdır. Sonra ümumiyyətlə çox proseslər keçir də orada. Deməli, bu proseslərin hansısa edilmir, hansılarsa edilmir və ya onda yol dağılmalıdır və yol dağılır.
mən yenə də məsələyə qayıdıram ki, beynəlxalq donor təşkilatların bu məsələyə ciddi nəzarəti var. Ümumiyyətlə, hökumətin ciddi nəzarəti var və bu baxımdan yol nəqliyyat servis departamentinin rəhbəri hesab edir ki, burada yeyinti halları ilə bağlı müxtəlif səslənən fikirlər, hansı ki, mütəxəssislər səsləndirirlər, müxtəlif bu sahəni bilən adamlar səsləndirirlər, bunlar hamısı əsassızdır. Bax, o pul onda necə gedir? Bax, belə nəzarət varsa.
Yenə deyim, bax, belə deyək. SSR vaxtı belə bir ənənə vardı tikintilərdə. Deməli, ekskavator qazırdı. Yazırdılar ki, fəhlə güya bir gündə 100 maşın torpağı qazdı, çıxartdı və yüklədi maşına. Yəni, prefiska deyilən bir şey. Bilirsiniz, bütün pullar yeyiləndə, deməli, sifarişçi təşkilatla icraçı təşkilat arasında forma 2 adlanan bir sənəd imzalanır. Yəni, bu pul sənədidir. Güya tutalım ki, bu işlər görülüb, görülməyən işlərdə və həmən pul vəsaiti oradan daxil olur, salın, həmən müəssisəyə. Həmən müəssisə də yazır fəhlənin adına 100 manat əvəzinə 500 manat, onun o 400 manatını ya 300 manatını sonradan həmən fəhlədən alır.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu sahədə də belə məsələlər
bəli, mövcud, baş verir. Çünki biz SSR-nin ənənəsini yaşadırıq bütün sahələrdə və bugün də həm yol tikinti sahəsində də həmən ənənə davam edir.
Necə hesab edirsiniz? Yəni nə vaxtsa bax bunu məhkəmə yolu ilə bu yollara ayrılan vəsaitin tam xərclənmədiyini sübut eləmək olarmı?
Mümkündür, hər dəqiqə. Hər dəqiqə mümkündür. Yəni, hətta əgər hüquq-mühafizə orqanları, yəni istintaq, meyidi ekskumasiya eləyib, onun nədən ölmə səbəblərini araşdıra bilirsə, əgər tarixçilərimiz 1000 il bundan qabaq kəllə sümüyünü tapıb, onun hansı eraya aid olduğunu müəyyən edə bilirsə, nə oldu 5 gün bundan qabaq istehsal olunan yolun, həmən maddi dəyərə olub-olmadığını müəyyən etmək mümkün olmasın. Yəni, bu çox mümkündür, hər dəqiqə mümkündür, hər an mümkündür.
Bax, nə çıxış yolu görürsünüz ümumiyyətlə? Necə eləmək olar ki, bax, bu pullar yeyilməsin?
Biz bu pulların yeyilməməsi üçün, deməli, ciddi ictimai nəzarət olmalıdır. Ancaq dövlət ciddi ictimai nəzarətin olmasına yol verə bilməz və yol verməz. Çünki bu, onun maraqlarına xidmət etmir.
Minnətdaram. Emli müəllim, sizdən bir şey də soruşum. Bir mütəxəssis kimi maraqlanmısınızmı? Bax, o tədbirdə də belə bir fikirlər səsləndi ki, istənilən vətəndaş Azərbaycan yollarının çəkilişinə çəkilən xərclərin şəffaflığına aydınlıq gətirə bilər. Öyrənə bilər ki, bu yollara nə qədər vəsait ayrılıb.
Arda, yolun... mənə deyin telefonu, mən sizinlə yan-bayan oturum örgənim. Öz suvalımızı sizinlə verim ora. Mənə işin lazımdır, bir dənə smetasını verin, biz baxaq millətə televizorla. Bir dənə o yolun kəsiyini verin. Bəs salam. Sonra millət sizə deyəcək, nə qədər orada qoşun pul ara gedib. Mən bilirsiniz, belə spora gedərəm. Heç vaxt sizə deməzdir, heç vaxt sizin onu göstərməyəcəklər. Mən nə edə bilərəm? Mənə bir havalə eləsələr, sizi götürərəm. O təzə yol var. Çıxaram əlimdə o texniki şərtlər, beynəlxalq yolu ya respublikalı ara yolu. Götürürəm, Kern götürürəm, yazaram nə eləyiblər, nə haldadır bu, necədir bu, infrastrukturuna öz qiymətlərimi yox, mövcud olan o qiymətdən çıxardaram. Deyərəm ki, bir kilometrə bu yol 300 min dollardır məsələ. Siz götürmüşsünüz 1.5 milyon, ya 1.2 milyon. Bu tez sübut olan şeydir, amma onlar sizləri açmayacaqlar. Bu hökumət siridir, millətdən hökumət siridir.
Emin müəllim, sonuncu sualımdır. Bir mütəxəssis kimi hesablamalarınız necədir? Təbii ki, siz deyirsiniz, mən heç kimə qarşı tam irəli sürə bilmərəm, amma yolların keyfiyyəti, yolların belə tez dağılması sizə nə deyir? Yola ayrılan vəsaitin nə qədər korrupsiyanın yemi olur?
Mən sizə deyirəm ki, o pulları ki görsədirlər xərclik cədvəlində, xərclik qrafasında.
Bəli.
Bu yoldan qat-qat bahadır. Rəqəmini demirəm. Deyirəm, bahad, qat-qat. Bir dəfə yarım, iki dəfə. Sonra mən görürəm ki, o mexanizmlar necə işləyir orada, nələr var orada. Bu faktiki olan yolları mən görürəm alçağa bula tərəfizə. İki dəfə, bir dəfə yarım ucuz.
Əslində, qoyulan qiymət xərclənməyib buna.
Nə qoyublar ora? 100 manat qoyublarsa o yol hardadırsa 50-55 manat da olur. Vəssalam.
Şəffaflıq.
Ümumi müəllim, sizə də, Səvuş bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbulü verilişimizdə iştirak elədiniz və beləliklə bir verilişin də sonuna gəlib çatdıq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri
Hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir.
Radio ANS GM.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Arif Əliyevin Azadlıq radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.